Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, hari ini kita melanjutkan apa yang kita sudah mulai pada program yang sebelumnya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lalu yang kami terima dari saudara-saudara pendengar. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap pendengar yang sudah berespon terhadap program ini. Sebelum mulai, ada satu hal yang kami perlu jelaskan. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, kami tidak berani hanya mengandalkan pengetahuan kami atau pengetahuan orang lain. Kami mengandalkan firman Allah saja. Kami tidak memiliki jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tetapi Allah mempunyai serta telah memberikan kepada kami di dalam kitab suci. Alkitab berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah sekarang, mari kita kembali pada pertanyaan-pertanyaan. Ada seorang pendengar menyampaikan begini. Saudara berkata dalam satu program, sesuatu yang jahat tidak berasal dari Allah. Saya tidak setuju karena saya percaya bahwa Allah mula-mula menciptakan sesuatu yang jahat sebelum ia membuat sesuatu yang baik. Perkenankan kami menjawab pertanyaan ini dengan sebuah pertanyaan yang terdapat di dalam Alkitab. Bisakah air tawar dan air asin memancarkan dari mata air yang sama? Sama sekali tidak. Yakobus 3 ayat yang ke-11. Sebagaimana mata air atau sumur tidak mengeluarkan air tawar dan air asin, demikian pula Allah tidak dapat merupakan sumber yang baik dan yang jahat. Kitab suci berkata, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat. Janganlah sesat, saudara-saudaraku yang kukasihi. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang yang tidak berubah seperti pertukaran bayangan. Ia memilih menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita boleh menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nabi Allah, Habakuk menulis, bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat mentolerir kesalahan. Oleh sebab itu, kalau tidak dapat mentolerir apa yang jahat, kita hendaknya tidak boleh percaya bahwa ia dapat menciptakan apa yang jahat. Allah menciptakan malaikat yang bernama Lucifer. Tetapi Lucifer menjadi iblis dengan memilih melawan Allah. Allah menciptakan Adam, tetapi Adam juga menjadi orang berdosa dengan memilih tidak mematuhi Allah. Firman Allah mengajarkan kita bahwa iblis dan manusia yang berarti tidak benar merupakan sumber kejahatan dan bahwa Allah serta firman-Nya adalah sumber kebaikan. Pertanyaan kedua adalah demikian. Jika Allah kudus dan pemurah, mengapa ia menunggu dan melihat saja pertengkaran, peperangan, pembunuhan, dan kejahatan dunia ini? Tidak dapatkah ia melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan? Sungguh, Allah adalah Tuhan yang pemurah dan apa yang harus dilakukan guna menolong orang-orang yang susah telah dilakukannya. Ia mengutus penebus yang benar, Yesus Kristus, untuk merujukkan atau mendamaikan manusia dengan dirinya dan kemudian antara sesama manusia melalui kematiannya demi dosa dunia ini. Namun, sebelum manusia benar-benar diperdamaikan dengan sesamanya, pertama-tama mereka harus percaya Yesus sebagai juru selamat yang Allah utus serta patuh kepadanya. Apabila hubungan kita dengan Allah baik, maka hubungan kita dengan orang-orang lain bisa baik. Nanti setelah itu, akan ada damai yang sejati. Segalanya tergantung pada respon atau tanggapan kita terhadap Allah. Kita harus memperoleh pengobatan yang Allah sudah sediakan. Juga ingat bahwa Allah akan menghakimi dunia ini karena kejahatannya. Firman Allah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan kembali pada akhir zaman untuk menghakimi setiap orang yang menolak dan tidak mematuhi kebenaran. Setelah Tuhan Yesus menumpas semua musuh Allah, Ia akan membarui seluruh ciptaan. Kemudian, apa yang ditulis dalam kitab-kitab suci akan digenapi yang berkata demikian. Maka, tidak akan ada lagi laknat, tidak akan ada lagi maut atau perkabungan, atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Pertanyaan ketiga, saya selalu percaya bahwa jika saya berdosa, dosa tersebut akan berpengaruh bagi saya. Namun, tidak akan mempengaruhi anak-anak saya karena mereka tidak melakukannya. Tetapi Anda mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam, di Taman Firdaus, menyebar kepada seluruh keturunannya, dan bahwa Allah pasti menghukumnya. Bagaimana bisa demikian? Kita semua setuju bahwa apabila Anda mempunyai seorang anak dan membesarkannya di rumah Anda sendiri, ia akan meniru sifat yang baik atau buruk dari Anda, orang tuanya. Ia akan mencerminkan cara berbicara, cara hidup, cara berpikir, serta cara Anda melakukan berbagai hal. Kita semua adalah milik keluarga Adam dan Hawa. Kita adalah keturunan dari orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah. Bukankah kita seperti nenek moyang kita? Siapa di antara kita yang dapat mengatakan kita belum pernah bahkan sekalipun menyimpang dari perintah Allah? Kita semua bersalah. Kita lahir dengan satu sifat yang tidak menuruti perintah-perintah Allah. Dari siapa kita mewarisi sifat yang tidak patuh demikian? Dari Adam. Seperti penyakit yang mengerikan, dosa Adam telah menyebar ke kita semua. Apakah kita suka atau tidak suka, begitulah keadaannya. Firman Allah berkata, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah, maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Namun, tidak semua harapan hilang karena firman Allah juga berkata, sama seperti oleh satu pelanggaran oleh Adam, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran oleh Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Alkitab dibagi dalam dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Singkatnya, segala sesuatu yang para nabi tulis adalah wasiat. Lama, yaitu perjanjian pertama, ditulis sebelum Mesias lahir. Semua yang ditulis di wasiat baru, perjanjian baru ditulis setelah Yesus lahir. Jadi, berita dari nabi-nabi Allah yang menulis perjanjian pertama adalah Allah akan mengutus Mesias, tetapi berita dari perjanjian baru adalah Allah telah mengirim Mesias sebagaimana dijanjikan melalui nabi-nabinya. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Alkitab memiliki dua bagian, perjanjian pertama dan perjanjian baru. Karena pada kedua perjanjian tersebut, kita dapat melihat bahwa apa yang dulu Allah janjikan telah digenapinya. Allah mengutus Juru Selamat, Yesus Kristus, tepat seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita pada kitab Taurat, Zabur, dan tulisan-tulisan para nabi lainnya. Berikut ada juga yang bertanya demikian. Banyak orang mengatakan bahwa orang tidak dapat mengetahui apakah ia akan pergi ke surga atau ke neraka. Allah sendiri yang tahu. Namun, Anda mengatakan bahwa apabila engkau mati hari ini, engkau akan pergi ke surga. Apa alasan dari klaim yang jelas itu? Firman Allah berkata, semua nabi memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-13. Karena Allah sendiri telah mengatakan dalam firman-Nya bahwa saudara dapat mengetahui akan memperoleh hidup yang kekal. Siapakah kami sehingga kami dapat mengatakan tak seorang pun akan dapat mengetahui di mana ia akan pergi setelah mati? Masalahnya adalah, percayalah saudara dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus serta pengorbanannya yang sempurna, atau apakah saudara hanya mempercayai perbuatan baik saudara sendiri? Hanya mereka yang percaya kepada Kristus dapat berkata dengan jujur, saya tahu bahwa saya memiliki hidup yang kekal. Pertanyaan berikut yang disampaikan adalah, Yesus menyatakan bahwa penolong atau parakletos akan datang setelah dia. Tentang siapa Yesus berbicara? Parakletos adalah kata Yunani yang berarti penasehat, penolong atau penyokong. Dalam kitab suci, nama parakletos digunakan untuk mengacu pada Yesus dan Roh Kudus. Seperti yang telah kita dengar dari kitab Injil, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, ia berjanji kepada murid-muridnya dengan mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa." Tuhan Yesus berkata bahwa penolong tersebut bukan manusia, melainkan Roh, Roh Allah yang kudus, yang tak seorang pun dapat melihatnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa setelah ia kembali ke surga, Allah akan mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam hati mereka. Penolong adalah Roh Kristus yang akan datang dan diam di dalam hati orang-orang yang menerima Injil. Itulah yang dikatakan kitab suci yang berbunyi, "Kamu termasuk dalam Kristus karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Setelah percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu yang merupakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh semuanya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Semua orang yang sungguh-sungguh percaya akan Injil Yesus Kristus memiliki tamu surgawi ini, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam mereka. Kitab suci berkata, jika seorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terakhir, ada penanya mengatakan begini, "Saya tahu dari pelajaran yang Anda suguhkan bahwa saya akan pergi ke Firdaus apabila saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Apakah ini berarti saya dapat hidup seperti yang saya inginkan dan melakukan hal-hal buruk dan masih bisa pergi ke Firdaus ketika saya mati? Apa yang diajarkan Alkitab tentang hal ini?" Berita tentang kematian Yesus Almasih di kayu salib serta kebangkitannya dari kubur merupakan rencana Allah yang benar untuk membebaskan orang-orang berdosa, bukan saja dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa. Apabila saudara menerima kabar baik itu di hatimu, dengan iman yang tulus, firman Allah mengajarkan bahwa begitu saudara percaya, Allah akan melaksanakan dua tugas buat saudara. Pertama, Allah mengampuni semua dosa-dosa saudara di dalam nama Kristus seperti yang dia telah janjikan. Dan kedua, Allah akan memperbaharui hati saudara dengan perantaraan kuasa Roh Kudus. Kemudian saudara akan mulai mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Karena Allah akan menempatkan di dalam saudara sifat yang kudus. Sehingga kitab suci berjanji, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Waktu kita telah usai hari ini dan semoga dalam program yang akan datang, kita akan menelaah lebih lanjut masalah tentang bagaimana pengikut Kristus harus hidup. Semoga Allah memberkati saudara.